Ons is tans besig met 'n Bybelstudiereeks wat handel oor die eindtye. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die wegraping en die wederkoms. Ons het in die vorige boodskap wat gehandel het oor waar is ons tans op God se tydlyn gesien dat die volgende gebeurtenis waarvoor ons wag, die wegraping is. Vandag gaan ons kyk wat leer God ons vanuit sy woord die Bybel oor die wegraping. Nou die eerste ding wat ons moet besef is dat die wegraping en die wederkoms twee aparte gebeurtenisse is, maar dat al twee gaan gebeur tydens Jesus se tweede koms. Die wegraping gebeur voor die wederkoms en die wederkoms gebeur na die 7 jaar verdrukking. Nou die woord wederkoms word dikwels gebruik om te verwys na Jesus se tweede koms en daarom veroorsaak dit baie verwarring vir mense, maar 'n mens moet besef dat Jesus se tweede koms in twee dele gedeel kan word. Daar's 'n wegraping en dan is daar 'n wederkoms. Die wegraping is wanneer Jesus sy kinders kom haal, soos 'n dief van die nag, en wanneer ons in 'n oogwink gaan verander en ons verheerlikte liggame gaan kry. En die wederkoms is wanneer hy kom aan die einde van die 7 jaar verdrukking om te kom oorlog voer en finaal te kom afreken met sonde op die aarde. So is twee aparte gebeurtenisse. Dan waarna ons ook vandag gaan kyk is dat ons gaan kyk dat daar is drie verskillende teorieë wat Bybelskoliere aanhang rondom die wegraping. Party Bybelskoliere glo dat die wegraping gaan gebeur voor die 7 jaar verdrukking begin. Ander glo weer dat die wegraping gaan gebeur in die middel van die 7 jaar verdrukking. En ander glo dan nou weer dat die wegraping eers gaan gebeur aan die einde van die 7 jaar verdrukking. So ons gaan ook vandag na hierdie drie verskillende teorieë kyk en dan gaan ons kyk watter een maak nou vir ons die meeste sin. Nou hoewel die woordjie wegraping soos ons dit ken nie in die Bybel staan nie, is daar genoeg skrifgedeeltes wat die aksie van 'n wegraping beskryf. Nou Lukas 17 vers 34 tot 36 en Matteus 24 vers 40 tot 41 praat van 'n gebeurtenis waar sommige mense weggeneem sal word en ander agtergelaat sal word. Nou hierdie aksie van waar sommige weggeneem sal word wys op die wegraping wat ons verwag. Kom ons lees gou-gou Lukas 17 vers 34 tot 36. Ek sê vir julle, in daardie nag sal daar twee op een bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saammaal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Dan 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 gebruik die woordjie weggevoer om die aksie van wegneem of aanneem te verduidelik en bevestig ook dat daar 'n gebeurtenis soos die wegraping verwag word. Kom ons lees gou daai skrifgedeelte. Daar staan: "Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees." Nou die Griekse woordjie wat hulle gebruik hierso vir weggevoer is die woordjie harpasso wat beteken gryp, wegneem, skielik wegvoer. So weer eens, dit wys vir ons hierdie aksie van waar mense skielik weggeneem gaan word. Dan sê 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 vir ons die volgende. Daar staan: "Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oogwink by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed word." So ons kan sien dat hierdie skrifgedeelte is dan nou nog 'n verwysing vir ons na die wegraping. So al hierdie skrifgedeeltes verduidelik vir ons baie mooi dat daar 'n gebeurtenis gaan wees waar ons weggevoer gaan word. Ons geliefdes wat reeds gesterf het, is tans by God, maar hulle is in gees en siel tans by God. Hulle het nog nie hulle onverganklike en verheerlikte liggame gekry nie. Dit gebeur eers tydens die wegraping, want God sê in sy woord dat die een nie die ander sal voorwees nie. Dis wanneer die wegraping dan nou plaasvind, sal die grafte oopgaan en ons wat lewe en die wie reeds gesterf het, sal dan nou gelyktydig ons verheerlikte liggame kry. 1 Tessalonisense 4 vers 15 bevestig dit vir ons. Daar staan, want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie, sal voorwees nie. En dan sê Johannes 14 vers 2 tot 3 vir ons die volgende, daar staan, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou in Openbaring 3 vers 10 beklemtoon Jesus vir ons hierdie belofte van om sy kinders weg te neem voordat daar 'n oordeel gaan kom oor die aarde. Kom ons lees gou Openbaring 3 vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. En dan sê Lukas 21 vers 36 die volgende: Waak dan en bid altyd deur dat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Tydens die gebeurtenis van die wegraping ontvang ons 'n nuwe verheerlikte liggaam. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 sê dat die verganklike met die onverganklike bekleed moet word en die sterflike met die onsterflike. En Filippense 3 vers 20 tot 21 bevestig hierdie gedagte van dat ons almal wat in Jesus Christus sterf, eendag 'n verheerlikte liggaam sal kry en dit gebeur tydens die wegraping wanneer die grafte oopgaan en die wie reeds dood is, ook hulle verheerlikte liggame saam met ons wie dan nou nog lewe gelyk sal ontvang. Kom ons lees Filippense 3 vers 20 tot 21. Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus wat ons vernederende liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Kan julle dink watter gaas dit gaan wees as die grafte oopgaan en as mense net skielik in 'n oogwink vanaf die aarde af verdwyn? Ek glo wêreldregerings en die anti-kris gaan een of ander verduideliking uit hulle duim suig en daarom om te kan verduidelik wat hier gebeur het en daarom is dit regtig so belangrik om te weet wat die Bybel ons leer oor al hierdie dinge sodat ons nie mislei sal word soos baie wanneer al hierdie dinge dan nou gebeur nie. Hopelik sal almal wat na hierdie boodskap luister deel wees van die wegraping, maar as jy dalk sou agterbly, dan weet jy darm dat die stories wat hulle opmaak om te verduidelik wat van al hierdie mense geword het, leens is en dat dit eintlik die wegraping is wat plaasgevind het. Onthou vir die wat dalk agterbly, is dit belangrik om die kennis te hê en als van die eindtye mooi te verstaan, want indien jy agterbly, kan jy nog gered word. Jou pad na redding gaan net heel wat moeiliker wees as die wie deel is van die wegraping. Nou, ek persoonlik glo dat die wegraping van soveel mense heel waarskynlik op alien abduction blameer gaan word. Hollywood het al vir baie jare ons begin voorberei tot hierdie gedagte rakende die tipe films en TV-programme wat ons kyk. Maar daar is selfs 'n Bybelvers in Sefanja wat dalk moontlik gebruik kan word om die verdwyning van soveel mense te verduidelik. Onthou, dit gaan nie moeilik wees om te besef dat die ware Christene dat dit die ware Christene is wat weggeraap is. Mense wie God se woord ten volle geëer, geleef en gerespekteer en gepreek het. Nou baie goddeloses sien Christene as die vyand, want hulle voel ons oordeel hulle eerder as om hulle lewenstyl te aanvaar. Onthou, daar is 'n woke kultuur gekweek en Christene se korrigering in liefde word baie keer eerder as oordeel gesien as korrigering in liefde. Nou die skrifgedeelte in Sefanja 1 vers 2 tot 3 kan dus maklik verdraai word deur te insinueer dat die wie altyd teen sonde gepreek het eintlik die goddeloses was, want hulle het net altyd geoordeel en nooit liefde betoon nie. En dit is natuurlik 'n leen wat baie wie weggedwaal het van God glo, want hulle sonde het hulle blind gemaak vir God se waarheid, wat baie Christene in liefde baie keer aan hulle probeer verkondig. Daarom kan Sefanja 1 tot 3 moontlik gebruik word om te sê dat dit juist hierdie liefdelose, goddelose, oordelende mense is, wie weggevee is vanaf die aarde. Onthou, mense glo graag wat hulle wil glo en wat hulle pas. Nou hierdie gedagte sal baie mense pas, wie ons as Christene as die vyand sien, wat hulle lewenstyl veroordeel. Maar kom ons lees gou-gou Sefanja 1 tot 3 en dan kyk ons wat daar staan. Daar staan: saamskraap, wegraap, sal ek alles van die aardbodem af weg, spreek die Here. Ek sal wegraap mense en diere. Ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose. Ja, ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Here. Nou wat interessant is, is dat hierdie skrifgedeelte actually die woordjie wegraap in het en onthou God het gesê dat daar baie misleiding sal wees in die laaste dae. So hierdie skrif kan maklik in 'n verdraaide manier geïnterpreteer word om die wegraping te probeer verduidelik. So sal baie glo dat die goddeloses dan nou weggeraap is vanaf die aardbodem. Sefanja 1 moet egter interpreteer word as 'n oproep tot bekering, want God sal sonde verseker oordeel. En God gaan nie ons wie sy woord eer oordeel nie, maar eerder andersom, die wie hom verwerp. Dit is eintlik die ware betekenis van hierdie skrif. Die ware betekenis van hierdie skrifgedeelte kan egter maklik verdraai word om mense te mislei en 'n moontlike verduideliking te bied tot die wegraping. Ons sal wel eers weet hoe hulle die wegraping gaan verduidelik eendag as dit nou gebeur. Tot dan toe kan ons nou maar net spekuleer. Dan in Matteus 25 vers 1 tot 13 lees ons van die gelykenis van die 10 maagde. Nou hierdie gelykenis skets vir ons 'n prentjie van hoe dit sal wees wanneer Jesus, ons bruidegom, eendag terugkom om sy bruid te kom haal. Nou ek wil net graag daardie skrifgedeelte vir ons lees vanuit die Bybel. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep: daar kom die bruidegom, gaan uit om te gemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges: gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê: miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê: voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Nou net 5 van die 10 was gereed toe die bruidegom uiteindelik gekom het. 5 se lampies was vol olie En hulle was gereed, terwyl vyf se lampies nie vol olie was nie en hulle nie gereed was nie. Tans wag ons almal op Jesus se tweede koms. Hierdie skrifgedeelte bevestig dat ons elke dag moet reg wees, want ons weet nie die dag en die uur wat Jesus sal kom nie. Nou regdeur God se woord verwys olie na die Heilige Gees en dit beteken dat vyf gevul was met die Heilige Gees en dat hulle 'n ware geloof in Jesus gehad het en persoonlik gereed was. Daarom is hulle toegelaat om die bruilofsmaal by te woon. Die wie in 'n ware, intieme verhouding met God leef, sal saam met Jesus die bruilofsmaal mag bywoon, terwyl die deur vir die res gesluit sal wees. Hierdie skrif sluit weer eens aan by Lukas 17 wat sê dat twee sal op een bed lê, een sal aangeneem word en 'n ander nie. Twee sal op die lande wees, een sal aangeneem word en 'n ander nie. Dit pas ook mooi in by hoe God Noag en sy gesin van die oordeel wat oor die aarde gekom het beskerm het. Toe Noag hulle veilig binne in die ark was, het God self die ark se deur gesluit. En hier kry ons weer die prentjie van 'n deur wat gesluit word nadat God se kinders veilig by hom is. Die ander vyf, wie se lampies nie vol was nie, kon nie ingaan na die bruilofsmaal nie, want die deur was klaar gesluit. Hulle het hulle kans gemis. Hierdie skrif pas mooi in by die wegraping en bevestig dat die wegraping net met 'n sekere groep mense sal gebeur. Die wie gereed leef en wie in Christus is en Christus wat in hulle is, sal toegelaat word om saam met Jesus te gaan. En iets waarna ons kan oplet is dat al 10 maagde was. Dit beteken dat al 10 Christene was, gelowiges was, maar dat net 5 gereed was. Die ander 5 was dalk nog besig met die dinge van die wêreld, of hulle was louwarm Christene. En daarom is hierdie gelykenis 'n waarskuwing vir alle mense as ook Christene, dat ons moet seker maak dat ons saak met God reg is. Gereelde kerkbywoning en 'n gereelde bydra of 'n skenking aan jou kerk aan die minder bevoorregtes gaan jou nie in die hemel kry nie. Dis goed, dis mooi en dis reg om dit te doen, maar dit koop nie vir jou 'n plek na die hemel toe nie. Onthou, die Bybel sê dat dit nie deur werke kan gebeur nie. Daar is ook 'n skrif wat sê dat mense God loof met hulle lippe, maar dat hulle harte ver van God is. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê vir ons, want uit genade is julle gered, deur geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit werke nie, so het niemand mag roem nie. En Matteus 15 vers 8 tot 9 sê, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Te vergeefs dien hulle my, omdat hulle leringe leer, wat maar net menslike geboeie is. Hierdie skrifte wys vir ons hoe belangrik opregte geloof en 'n opregte hart wat nabe aan God is, is bo 'n uiterlike godsdienstige rituele wat dalk net blote woorde is, maar geen ware betekenis het nie. En dan bevestig hierdie volgende skrif dat daar mense eendag gaan besef dat hulle gedink het hulle saak is reg met God, maar dat dit nooit werklik was nie. Onthou, God sê hy toets die harte. Nou jou hart getuig oor wat jou ware verhouding met God is. So jou hart sal wys of jy God werklik ken en of God jou werklik persoonlik ken, of jy daardie intieme verhouding met mekaar het. Kyk gou-gou wat sê Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duivels uitgedryf en in U naam baie kragtige werke gedoen nie? En dan sal ek sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Onthou, ons het in die vorige boodskap gepraat van die eindtydse kerk wat louwarm geword het en God wat sê daarom spieg hy hulle uit. Nou hierdie skrif kan verwys na louwarm Christene en kerke wat dink hulle is besig met die dinge van die Here, maar in werklikheid is hulle besig met hulle eie werke in kerke en het hulle 'n gedaante van godsaligheid, maar hulle harte is ver van God. Dit is belangrik dat ons elkeen ons lewe en ons saak met God sal ondersoek, mooi introspeksie sal doen en seker sal maak ons is deel van die 5 maagde met lampies vol olie, anders gaan ons agterbly. Kyk gou-gou weer wat sê Matteus 25 vers 12 tot 13. Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Mag, wanneer God daardie dag opdaag, wanneer Jesus Christus, ons bruidegom, sy bruid kom haal, mag hy sê dat hy jou ken. Mag jy deel wees van daardie 5 wie se lampies vol olie is. So, Matteus 25 vers 1 tot 13, daardie hele gedeelte oor die gelykenis van die 10 maagde, is 'n ernstige waarskuwing vir alle mense om hulle saak met God reg te maak, want ons weet nie wanneer Jesus sy bruid kom haal nie. Ons weet wel, hy kom soos 'n dief in die nag, wat beteken dat dit onverwags gaan wees. Die volgende skrifgedeeltes bevestig dit vir ons. 1 Tessalonisense 5 vers 2, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. 1 Tessalonisense 5 vers 4, maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. En 1 Tessalonisense 5 vers 6, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker, maar laat ons waak en nugter wees. Wat ek wel weet, is dat ek baie graag met hierdie eerste kaartjie uit sal wil saamgaan, want as jy gaan agterbly, gaan dit 'n tydperk van erge swaarkry wees. Jy wil nie agterbly nie. Die Bybel sê dat die tipe swaarkry wat kom, was nog nooit so erg in die menslike geskiedenis nie. En ons weet, daar was al erge swaarkry in die menslike geskiedenis. So hierdie sê vir ons baie. Kyk gou-gou wat sê Matteus 24 vers 21. Want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie en ook nooit sal wees nie. God sê in 1 Tessalonisense 5 vers 9 dat hy ons, sy kinders, nie bestem tot toren nie, maar tot toren nie. Wat beteken dat sy oordeele nie oor sy eie kinders sal kom nie. Wat nog 'n bewys is dat daar 'n wegraping gaan wees voor God se finale oordeel dan nou oor die wêreld gaan kom. Kyk gou-gou 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Nou hierdie bring ons dan nou terug na die 3 teorieë waarvan ek vroeër gepraat het. Gaan Jesus sy bruid kom haal voor die 7 jaar verdrukking begin, of gaan hy sy bruid kom haal in die middel van die 7 jaar verdrukking, of eers aan die einde? Nou my persoonlike opinie is dat Jesus sy bruid gaan kom haal voor die 7 jaar verdrukking, en my rede is hoofsaaklik gebaseer op 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 11. Kom ons lees gou daai skrifgedeelte saam. Daar staan: en nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy, wat nou teehou, uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy, wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy, wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van dwaling stuur om die leuen te glo. Nou hierdie skrif verduidelik vir ons dat daar nog iets is wat die openbaarmaking van die antichrist teehou. En ek glo dat daardie iets die ware kinders van God is, die wie se lampies vol olie is, aangesien hulle die antichrist dadelik sal herken en openbaar wie hy werklik is. Onthou, die anti-kris gaan kom as hierdie karismatiese wêreldleier wat eers gaan vrede bring en op die voorgrond baie goed en perfek gaan lyk, soveel so dat die Jode gaan dink dat hy is die langverwagte Messias. Maar ons, wie die Bybel ken en 'n anti-kris verwag, sal dan mos nou die wêreld waarsku en sy ware identiteit ontbloot as ons nog hier is. En daarom glo ek moet ons eers weg wees voor die anti-kris werklik kan kom, omdat ons hom gaan uitwys as die anti-kris en hy dan nie so baie sal kan mislei en doen wat hy moet doen nie. Want hy sal te veel teenkant in kry van God se kinders wat sal alarm maak om die wêreld te waarsku. Verder sê God ook dat die laaste dae sal wees soos in die dae van Noag. Nou God het vir Noag en sy gesinne uitkoms gegee uit sy naderende oordeel. Hulle was veilig in die ark en ek glo dat God dit weer sal doen. Ek glo hy sal ons wegneem voor sy oordeel oor die aarde kom. God se karakter was nog altyd om sy kinders weg te neem voor sy oordeele. Dink maar net ook hier aan Lot en sy gesin wat uit Sodom en Gomorra deur die engele weggelei is voordat God se oordeel gekom het. Nou God se erge oordeele gaan hoofsaaklik eers in die middel van die 7 jaar begin en die anti-kris se ware karakter gaan ook eers werklik in die middel van die 7 jaar geopenbaar word wanneer hy dan met sy vervolging gaan begin. Die anti-kris gaan gesag hê oor elke stam, volk en taal. Openbaring 13 vers 7 sê dit vir ons wat wys op 'n globale beheer wat hy gaan hê. Hierdie globale beheer van die anti-kris gaan 'n mate van verdrukking wees. En daarom praat die Bybel van 'n tydperk van 'n 7 jaar verdrukking. Die Bybel sê dis 'n 7 jaar verdrukking. Dit beteken dat die eerste 3,5 jaar gaan nie maanskyn en rose wees nie. Die eerste 3,5 jaar gaan ook 'n tydperk wees wat gaan geken word aan verdrukking, aan swaar kry. Die laaste 3,5 jaar word wel die groot verdrukking genoem, waar die erge swaar kry kom. Dit is, ons gaan later na daai tipe oordeele en kyk wat gaan alles gebeur in hierdie tydperk. Die Bybel praat van God se oordeele wat oor die wêreld gaan kom. Ons gaan in 'n volgende boodskap meer in detail na dit toe gaan. Maar die eerste 3,5 jaar word ook geken aan verdrukking, hoewel nie so intens soos die laaste 3,5 jaar nie. So dit beteken dat die teorie van dat die wegraping dalk in die middel van die 7 jaar kan plaasvind, moontlik oorweeg kan word, hoewel ek nie heeltemal daarmee saamstem nie. Ek glo dat God se kinders van selfs die eerste 3,5 jaar se swaar kry gespaar sal word. Want daai eerste 3,5 jaar gaan gekenmerk word aan erge misleiding, valse vrede, swaar kry, oorlog, geweld, siektes, hongersnood, vervolging, erge natuurrampe. Wat ek glo God ons sal wil spaar, want hy het ons al gesê dat sy toren gaan nie oor sy eie kinders kom nie. So die vervolging en die swaar kry en die verdrukking sal dan nie ook oor sy eie kinders kom nie. Hoewel die middelverdrukking teorie glo dat ons sal nog fyn wees die eerste 3,5 jaar, want dit is nog nie so intens soos die laaste 3,5 jaar nie. Nou, ons sal eers sien wanneer hierdie dinge werklik gebeur, wie was dan nou maar reg. Ek deel nou maar net my opinie dat ek dink ons is weg vir die volle 7 jaar verdrukking. So met dit dan nou in gedagte, kom ons loer dan net vinnig na die 3 teorieë en ons kyk wat sê elkeen en wat se skrifte gebruik hulle om hulle teorie te bevestig. En dan met dit in gedagte kan elkeen wat na hierdie boodskap vandag luister self besluit wat 'n teorie maak vir jou die meeste sin. Want soos ek sê, ons sal eers werklik weet hoe alles gaan gebeur as dit gebeur. Nou kan ons maar net spekuleer met die inligting wat ons wel tot ons beskikking het. Ok, so kom ons kyk gou-gou dan 'n bietjie meer in detail na die pre-verdrukking. Die pre-verdrukking mense glo dat gelowiges voor die verdrukking na die hemel geneem sal word. Dit beteken voor die hele 7 jaar verdrukking aanbreek is ons weg. En dat ons dan gaan gespaar word van hierdie swaar kry en hierdie tydperk van verdrukking wat oor die aarde gaan kom. Nou die redes wat hulle gebruik is dat Jesus het beloof om gelowiges te red van die uur van beproewing, wat ons van gelees het in Openbaring 3 vers 10. Kom ons lees net weer daai skrifgedeelte. Daar staan, Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op proef te stel. So hierdie skrif maak ook nogal vir my redelik sin en dis hoekom ek ook nogal saamstem met hierdie teorie dat ons voor die tyd sal wegwees. Maar dan bevestig 1 Tessalonisense 5 vers 9 dit ook vir ons daar staan, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. So die verdrukking is God se oordeel op 'n ongelowige wêreld, nie op sy kinders die gelowiges in die kerk nie. Maar nog 'n goeie rede wat vir my nogal sin maak is dat in Openbaring 4 na die briewe aan die kerke waarvan ons gelees het in hoofstukke 2 tot 3, word die kerk nie meer genoem in die res van Openbaring nie. In al die hoofstukke wat volg, wat handel oor die verdrukking, word die kerk nooit weer in Openbaring genoem nie, wat vir ons die idee skep dat die kerk nie meer hier is nie. En 'n paar voorbeelde wat vir my sin maak vanuit God se woord is die wat ons al reeds genoem het, dat waarna ons gekyk het, is Noag wat veilig was in die ark tydens God se oordeel, as ook Lot en sy gesin wat uit Sodom gered is. So die pre-verdrukking fokus op redding van oordeel en dit koppel met God se genade vir sy kinders. En ons weet dat God se genade speel 'n baie groot rol in God se karakter. So dit is die redes wat die pre-verdrukking gebruik om te verduidelik dat hulle regtig glo dat ons nie meer hier gaan wees voordat hierdie 7 jaar tydperk van verdrukking aanbreek nie. Maar kom ons kyk gou-gou wat die middelverdrukking groep mense dan nou glo. Hulle glo dat die wegraping gaan plaasvind in die middel van die 7 jaar tydperk. Hulle glo dat ons is nog hier vir die eerste 3.5 jaar en dat ons dan nie hier is vir die laaste 3.5 jaar nie. Hulle voel dat die eerste 3.5 jaar is 'n tydperk van vals vrede en daar is swaar kry, maar dat die intense swaar kry eers gebeur in die laaste gedeelte van die 7 jaar. Hulle fokus op die blaas van die 7de trompet in Openbaring 11 vers 15 tot 19 as deel van hulle redes. So die groot verdrukking volgens hulle begin dan nou eers regtig in die middel van die 7 jaar tydperk. So God se kinders word volgens hulle dan nou nog steeds God se oordeele gespaar, want die eerste 3.5 jaar is meer 'n tydperk van misleiding. En ja, daar is verdrukking, maar dit gaan wees soos sosiale, politieke en geestelike teenkanting wat mense gaan kry. En dat die werklike vervolging dan nou eers begin in die laaste 3.5 jaar wanneer die merk van die dier dan nou ingebring word. Maar ons moet besef dat die eerste deel van hierdie 7 jaar tydperk is die deel waar die antichrist op die voorgrond kom of wanneer die antichrist nou eintlik maar begin om te doen wat hy moet doen. Dis wanneer die vredesverdrag gesluit gaan word, dis die opkoms van die antichrist. En dan in die tweede deel word daai vredesverdrag verbreek, dis wanneer hy sy beeld gaan oprig in die tempel, wanneer hy dan mense gaan begin doodmaak as hulle nie die beeld aanbid nie en dan kom daar van God se oordeele. Maar God het oordeele, 7 seels wat ons van lees in Openbaring 6 wat ek glo alreeds in die eerste 3.5 jaar begin gebeur het en soos wat ons nader kom na die middel toe word hierdie oordeele wat Jesus wat God dan nou oor die aarde bring word dit net erger en erger tot dit oorgaan in die ander oordeele waarvan ons dan later sal praat in 'n aparte teaching. En daarom voel ek nie heeltemal gemaklik met hierdie ene nie. Maar weer eens soos ek sê, ons is ook nie seker hoe dit regtig gaan uitspeel nie. Dalk is ons nog hier tydens hierdie. Ons sal eers weet as dit gebeur. Hulle fokus op die blaas ook van die 7de trompet soos ek gesê het in Openbaring 11 vers 15 tot 19. So Openbaring 11 vers 15 tot 19 beskryf die 7de basyn waar daar 'n aankondiging is van God se heerskappy en dit klink vir hulle baie soos die wegraping basyn, dieselfde een waarvan gepraat word in 1 Korintiërs 15 vers 52 tot 53. Kom ons lees gou-gou daar. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oogwink by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed word. So hierdie sewende trompet van Openbaring 11 word eers later geblaas en daarom koppel hulle dit dat ons nog hier is in die eerste deel van die 7 jaar en dat ons dan 'n gedeelte van die verdrukking beleef, maar nie die ergste gedeelte beleef nie, want hulle sê dis dieselfde bassein wat geblaas word waarvan 1 Korintiërs 15 dan nou praat. Dan Daniël 7 vers 25 en Openbaring 13 vers 5 praat van 'n 42 maande, dit is 3,5 jaar, heerskappy van die Antichrist, waarna die oordeel dan nou eers eintlik gaan volg. So Daniël 7 vers 25 sê die volgende: en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Nou hierdie tyd, tye en helfte van 'n tyd verwys na 3,5 jaar, want 'n tyd is 1 jaar, tye is 2 jaar en 'n halwe tyd is 'n halwe jaar. So ons is terug by ons 3,5 jaar tydperk. En dan gebruik hulle ook Openbaring 13 vers 5 wat sê: en 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om 'n 42 maande lank te doen. Matteus 24 vers 15 tot 21 sê, waar Jesus dan ook praat van die gruwel van verwoesting, en dan hierdie drie skrifgedeelte pas in by die groot verdrukking wat natuurlik nou volg, wat die laaste 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking tydperk is. En daarom glo mense wie die middelverdrukking teorie volg, dat ons nog hier is in die eerste 3,5 jaar, maar dat ons gaan wegwees in die laaste 3,5 jaar. Hulle gebruik ook die volgende skrif om te verduidelik dat ons hier is, want hulle sê gelowiges sal die verdrukking sien, maar God beloof redding. Matteus 24 vers 22: en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. So hierdie skrif kan ook nogal inpas by die gedagte van dat God se kinders nog hier is in die eerste 3,5 jaar en dan eers weggeraap word voor die laaste 3,5 jaar van erge swaar kry. So die kernidee wat hierdie middelverdrukking groep mense in glo, is dat die kerk gaan deur die eerste helfte van swaar kry, maar word gered van die ergste oordele wat gebeur in die laaste 3,5 jaar. So kom ons kyk dan nou gou na die postverdrukking wat hulle glo. So hulle glo dat die wegraping gebeur eers na die 7 jaar verdrukking en dat die 7 jaar ons eintlik nog nader aan God sal bring wanneer ons dan nou deur hierdie tydperk van swaar kry gaan. Dit word gesien as 'n tipe van 'n louteringsproses vir God se kinders en dat ons dan saam met Jesus weggevoer sal word wanneer Jesus op die wolke kom met die wederkoms aan die einde van die 7 jaar. Dat die wegraping plaasvind as een gebeurtenis wanneer Jesus dan met die wederkoms kom na die 7 jaar. Ek voel nou nie heeltemal gemaklik met hierdie teorie nie. Die eerste twee teorieë maak vir my dalk 'n bietjie meer sin, want God se karakter was nog nooit om sy kinders onnodig deur swaar kry te sit nie. Hy sê in Jeremia 29 vers 11 dat sy gedagtes ten opsigte van ons is vrede en nie onheil nie, maar 'n hoopvolle toekoms. En regdeur God se woord is God se karakter nog altyd om ons te spaar van swaar kry. Ja, ons gaan tans deur moeilike seisoene, maar ons moet onthou dat dit nie God se hart en wil vir ons altyd is nie. Hierdie seisoene van swaar kry waardeur ons dalk nou tans gaan hier in hierdie lewe wat ons tans nog lewe, is dikwels lewenslesse en dit bring ons baie keer nader aan God. Maar die tipe swaar kry wat kom in die laaste 3,5 jaar gaan iets verskrikliks wees. Daar was nog nooit so iets in die mense geskiedenis nie, sê die Bybel. En sulke tipe swaar kry is nie die swaar kry waardeur ek en jy tans gaan nie. Die swaar kry wat kom aan die einde is God se oordele oor die wêreld. Soos sy oordeel oor die wêreld gekom het tydens Noag en die vloed en Sodom en Gomorra. So die swaarkry wat ons as mense nou tans in ons daaglikse lewe en seisoene van uitdagings beleef, is nie God se oordeele nie, maar eerder die gevolg van 'n sondige wêreld waarin ons nog leef en waar die duiwel nog rondloop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Die laaste 3,5 jaar is nie swaarkry soos ons 'n sondige wêreld se swaarkry ken nie. Die laaste 3,5 jaar en selfs in die eerste 3,5 jaar van hierdie, want onthou die woordjie word gebruik vir 'n 7 jaar tydperk van verdrukking, so selfs voor die laaste 3,5 jaar gaan daar erge swaarkry wees. Julle gaan sien wanneer ons begin kyk na van die goeders wat begin gebeur in daardie tyd van die verdrukking. Maar die laaste 3,5 jaar is nie swaarkry soos ons 'n sondige wêreld se swaarkry ken nie. Die laaste 3,5 jaar is God se oordeel en ons moet besef daar's 'n verskil tussen die tipe swaarkry wat ons tans beleef in hierdie wêreld en God se oordeele. Elke keer wanneer God oordeel, soos wat hy geoordeel het in Noag se tyd met die vloed en met Sodom en Gomorra, toe hy swaal en vuur gestuur het, was sy kinders altyd veilig en altyd gespaar van sy oordeele. God se kinders was nooit deel daarvan nie. Inteendeel, hy het altyd vir hulle 'n uitkoms gegee. En ons uitkoms, glo ek, gaan wees deur middel van die wegraping wat wys op God se liefde en sy genade vir sy kinders. Onthou in die laaste 3,5 jaar gaan die anti-kris mense vervolg wat hom nie aanbid nie, maar God self gaan dan ook baie oordeele hê wat oor die hele wêreld gaan kom met verskriklike implikasies. En hierdie oordeele is gerig teenoor 'n goddelose wêreld, nie teenoor God se kinders nie. Dis gerig teenoor die wie die dier aanbid. En dit is nie teenoor ons wat alreeds 'n keuse vir God gemaak het nie. Maar kom ons loer gou na van die redes wat die post-verdrukkingssiening gebruik om hierdie teorie te regverdig. Een van hulle redes is Matteus 24 vers 29 tot 31. Daar staan: En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskud word en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid en hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemele af tot die ander einde van die daarvan. Jesus kom dus volgens hulle na die 7 jaar verdrukking en dan kom versamel hy eers sy gelowiges. Nou hierdie skrif wat die post-verdrukking groep gebruik as rede om hulle siening te staaf is eerder eintlik die skrif wat na die wederkoms van Jesus verwys as die wegraping. Onthou met die wegraping kom Jesus soos 'n dief in die nag en ons ontmoet hom in die lig en ons word in 'n oogwink verander. Hierdie skrif wat hulle gebruik pas nie in by die ander skrifgedeeltes wat ons reeds ondersoek het en wat na die wegraping verwys en die wegraping bevestig nie. Die wegraping gebeur, ons het dit gesien met al die skrifgedeeltes wat ons nou ondersoek het, in die geheim. Mense gaan net skielik verdwyn en die wêreld gaan nie weet wat gebeur het nie. Maar met hierdie skrifgedeelte wat hulle gebruik, wat eintlik die wederkoms skrifgedeelte is, kom Jesus op die wolke. Almal sien hom. Hierdie is nie die wegrapingsskrif nie, maar die wederkomsskrif. Wanneer Jesus terugkom om oorlog te voer en om finaal met sonde in die sondige wêreld te kom afreken. En die uitverkorenes wat hier versamel word, verwys heel waarskynlik na die mense en veral die Jode wat gered gaan word tydens die verdrukking, want onthou dat baie mense en veral die Jode nog gered gaan word tydens hierdie 7 jaar verdrukkingstydperk. So ja, God gaan hulle ook kom versamel en hy gaan hulle ook saam met hom vat voordat hy dan sy finale oordeele gaan bring. So ons gaan later daarna kyk. So 'n ander skrif wat hulle dan nou ook gebruik om hulle post-verdrukking siening te staaf, is dan nou Openbaring 20 vers 4 tot 6. Toe het ek trone gesien en die wat daarop gesit het, is die reg gegee om te oordeel. Ek het ook die siele gesien van die wat onthoof is, omdat hulle getuig het dat Jesus die waarheid is en omdat hulle die woord van God verkondig het. Hulle het nie die dier en sy beeld aanbid nie en die merk nie op hulle voorkop of op hulle hand aanvaar nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank regeer. Die res van die dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar verby is nie. Dit is die eerste opstanding. Nou die mense van wie in hierdie skrif gepraat word is die mense wat tydens die groot verdrukking vervolg is vir hulle geloof in Jesus. Die wie Jesus kies en nie die merk van die dier vat en hom aanbid nie, sal onthou word. Hierdie opstanding verwys na die martelare van die groot verdrukking se opstanding wat gaan plaasvind. Dis nie ons wie reeds 'n keuse gemaak het, soos daai storie van die 10 maagde wat die bruidegom kom om sy bruid te kom haal nie. Hierdie is 'n ander opstanding van die ander regverdiges wat in die 7 jaar verdrukking eers hulle keuse vir God gemaak het. Nou die Bybel praat in daai skrifgedeelte van 'n eerste opstanding. Soos dit verwys, die verwysing na 'n eerste opstanding mag dan nou verwarrend wees. Maar dit verwys na al die opstandings van die regverdiges. Baie Bybelskoolleerders deel die eerste opstanding eintlik in 3 groot gebeurtenisse in. So daarop word die waar die skrifgedeelte gepraat van die eerste opstanding, dan verwys dit na die opstanding van al die regverdiges. En dan die 3 dele hoe hulle hom indeel is, Jesus was die eerstelingsgerf wat eerste opgestaan het. Dan, volgende mense wat opstaan is ons, wat die wegraping verwag. Dit is die opstanding van die wie reeds gesterf het, ons geliefdes wat tans in die hemel is, in gees en siel, maar ook ons wat dan nog lewe, wat dan nou saam met hierdie opstanding almal gelyk verander sal word en ons verheerlikte liggame sal kry. En dan is daar nog 'n groep mense wat ook geag word as die regverdiges wat ook deel word van hierdie eerste opstanding en dit is die martelare, die wie gesterf het vir hulle geloof tydens die 7 jaar verdrukking. Want ons moet onthou baie mense en veral Jode gaan nog gered word in die 7 jaar verdrukking. Dit gaan net 'n baie moeiliker en 'n swaarder pad vir hulle wees tot redding as vir ons wie weggeraap is omdat ons Jesus reeds aanvaar het as ons redder en verlosser, maar mense gaan nog gered word. Mense gaan nog 'n kans kry om in te kom. So die wie gered word in die 7 jaar gaan heel waarskynlik 'n martelaars dood moet sterf om gered te word. So daardie eerste opstanding verwys dan na die opstanding van alle regverdiges, maar in verskillende ordes van opstanding. In 1 Korintiërs 15 vers 22 tot 24 verduidelik vir ons dat die orde van die opstanding van die regverdiges is verskillend. Dat daar 'n spesifieke orde. So kom ons lees daai skrifgedeelte. Daar staan, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. So wanneer Jesus kom vir sy wederkoms, vir die slag van Armageddon, dan van die opstanding van daardie wat deur die 7 jaar verdrukking deurgegaan het, ook plaas die regverdiges. Maar dan is daar natuurlik ook 'n tweede opstanding waarvan die Bybel praat. En dan wat interessant is, is hierdie tweede opstanding gebeur eers na die 1000 jaar vrederyk. Dit is dan nou die opstanding van die goddeloses en dan word hulle geoordeel vir hulle dade. Dit hang natuurlik af ook watter siening jy ondersteun. Die postverdrukking siening glo dat die eerste opstanding dan nou na 1 gebeurtenis verwys wat ons almal insluit, want ons het mos nou almal dan deur die verdrukking gegaan. Maar die pre- en middelverdrukkingssiening interpreteer die eerste opstanding as die opstanding van alle regverdiges wat in 3 gebeure basies plaasvind. Jesus self met sy eerste opstanding, dan die wegraping wat ons nou verwag en dan die martelare wat deur die 7 jaar verdrukking gekom het. Die postverdrukkingssiening sê die Bybel praat van 1 koms en die 2 aparte gebeurtenisse nie. Maar ek gaan nou vir julle mooi wys dat dit maak ook nie sin nie, want dit is duidelik dat dit nie 1 gebeurtenis kan wees nie. Daar's sekere goeders wat duidelik onderskeibaar is van mekaar. Hulle glo Jesus se tweede koms en dan nou die versameling van gelowiges gebeur in een groot gebeurtenis. So die kernige idee is dus dat die kerk deur die hele verdrukking gaan en dan saam met die wederkoms eers opgeneem word. Nou die fokus is hier op die volharding deur die verdrukking van alle gelowiges. My probleem, soos ek sê met hierdie teorie, is dat wanneer Jesus kom, kom hy vir die slag van Armageddon. En hy kom om oorlog te voer en te oordeel. Hy kom op die wolke en almal sal hom kan sien. En hierdie pas nie vir my in by die prentjie van 'n bruidegom wat soos 'n dief in die nag kom om sy bruid te kom haal nie. Dis twee aparte gebeurtenisse wat plaasvind tydens Jesus se tweede koms. So as jy die Bybel mooi bestudeer, kan jy sien dat daar twee duidelike aparte geleenthede is van wanneer Jesus mos nou terugkom. So kom ons loer vinnig na hoe verskil die wegraping dan nou van die wederkoms, want dit sal vir julle wys dat dit twee aparte gebeure is en nie een gebeurtenis nie. Met die wegraping, touchdown Jesus nie. Ons ontmoet hom in die lug en dan word ons verander in 'n oogwink. Dit gebeur ook in die geheim. Maar met die wederkoms touchdown hy op die Olyfberg. Hy kom af tot op die aarde. En dan kom hy sodat almal hom kan sien en hy kom in krag en heerlikheid. Hy kom nie in die geheim nie, sê die skrifgedeeltes vir ons. Baie mooi duidelik. So kom ons lees gou Markus 13 vers 24 tot 26. Daar staan, maar in daardie dae, na die verdrukking, sal die son verduister word en die maan al sy glans nie gee nie en die sterre van die hemel sal val en die kragte wat in die hemele is sal geskud word en dan sal hulle die seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid. So hierdie verskyning verskil baie van die skrifte wat ons vroeër ondersoek het wat sê Jesus kom soos 'n dief in die nag. So duidelik is dit twee aparte gebeurtenisse wat verwag word. Jesus het van die Olyfberg af opgevaar na die hemel na sy kruisiging en wanneer hy weer kom, gaan hy neerdal tot op die Olyfberg wanneer hy kom vir die slag van Armageddon, wanneer hy kom vir oorlog en om finaal af te reken met hierdie sondige, goddelose wêreld. Sagaria 14 vers 4 sê dit vir ons en op die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê. En dan Handelinge 1 vers 10 tot 12 verduidelik vir ons dat Jesus het van die Olyfberg af opgevaar na sy kruisiging. Daar staan, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg. Maar as ons net weer eens teruggaan na ons boodskap wat handel oor waar is ons op God se tydlyn en ons gaan kyk net weer na die feeste wat ons gesien het belangrike afsprake is met die mens, dan kan ons ook sien dat die wegraping een afspraak is en die wederkoms 'n volgende afspraak. Dit is twee aparte afsprake wat God het met die mens op sy tydlyn. Die wegraping was die fees van trompette, Yom Teruah, en die wederkoms was die fees van versoening, Yom Kippur. So, as dit nie vir jou sin maak, jy gaan luister net weer na daardie boodskap wat handel oor waar is ons op God se tydlyn, en dan spesifieke afsprake wat God het met die mensdom. Daar is ook skrifgedeeltes waaruit ons kan aflei dat as Jesus terugkom op die wolke, vir die slag van Armageddon, dat hy saam met sy heiliges kom. Nou, baie Bybelskoolere glo dat hierdie heiliges waarna verwys word, die wie weggeraap is, as ook die Oudtestamentiese en Nuwe Testamentiese heiliges, wat saam met Jesus kom, wanneer hy kom vir die wederkoms, na die 7 jaar verdrukking, vir die slag van Armageddon. Judas 1 vers 14 tot 15 sê die volgende, kyk, die Here het gekom met sy heiliges 10.000 talle. Sagaria 14 vers 5, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Osia, die koning van Juda, dan sal die Here my God kom, al die heiliges, met u. Openbaring 19 vers 14, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit fyn linne. Ek glo God gaan, Jesus gaan terugkom met al sy engele, maar ek glo ook met al sy heiliges, want God verwys dikwels na sy engele in die Bybel as diensknegte of dienaars, maar hy gebruik die woordjie heiliges elke keer wanneer hy na sy kinders verwys of na die gelowiges. So kom ons kyk gou-gou vinnig weer eens na die verskille. Opsommend kan ons dit gou-gou soos volg opdeel tussen die wegraping en die wederkoms dan nou wat twee gebeurtenisse is. Jesus kom vir sy bruid, die gelowiges. Dit is die wegraping. Met die wederkoms kom Jesus saam met sy bruid, die gelowiges. Dan is ons al reeds by hom. Dan, as dit die wegraping is, dan gebeur dit onsigbaar vir die wêreld. Net die gelowiges kan dit sien en dit beleef. Maar wanneer dit die wederkoms is, wat gebeur aan die einde van die 7 jaar, dan is dit sigbaar vir almal. Elke oog sal hom sien, Openbaring 1 vers 7. En dan, wanneer die wegraping is, dan sien ons dat Jesus kom in die lig. Hy kom nie af tot op die aarde nie. Maar wanneer dit die wederkoms is, dan kom hy af tot op die aarde, tot op die Olyfberg. Die wegraping is ook 'n skielike geheime gebeurtenis. Die Bybel sê hy kom soos 'n dief in die nag. Maar die wederkoms aan die einde van die 7 jaar is 'n openlike dramatiese gebeurtenis. Jesus verskyn in mag en hy verskyn in heerlikheid en almal sal hom sien. En die doel van die wegraping is om die gelowiges te red van die oordele wat kom. En die doel van die wederkoms is om 'n sondige wêreld te kom oordeel en om Jesus se koninkryk, daardie vrede, 1000 jaar vrede ryk, te kom vestig. So selfs die doel verskil van die twee gebeurtenisse. En dan die tyd van die wegraping is dat dit moet gebeur voor die wederkoms gebeur, maar veral as ons gaan kyk na die feeste en die tydlyn, dan sien ons is die volgende ding wat ons verwag, en dit moet gebeur voordat die verdrukking plaasvind, omdat God sy kinders mos van sy oordele sal spaar. Maar as ons gaan kyk na die wederkoms, is dit baie duidelik dat daar eers al die verdrukking en al die oordele en alles wat ons van lees in Openbaring plaasvind. En dan wanneer dit alles klaar gebeur het en die 7 jaar verdrukkingstydperk verby is, dan eers kom Jesus op die wolke in heerlikheid en krag dat almal hom kan sien. So hoe dit gebeur met die wegraping is, dat die dode dan nou in Christus gaan opstaan en dat die wat lewendig is dan nou saam met hulle verander gaan word en dat hulle hulle verheerlike liggame gaan kry. Maar dit wat gaan gebeur met die wederkoms is dat Jesus gaan kom, hy gaan sy vyande verslaan en hy gaan sy vrederyk vestig en dat die martelare wat dan deur die 7 jaar verdrukking is, dan daarso ook dan nou deel gaan hê aan alles en deel sal wees van die opstanding van die regverdiges. So dit is omtrent opsommend en in seker nie kort net was 'n redelike lang boodskap hoe ek vir julle min of meer kon verduidelik het wat is die drie verskillende teorieë wat daar buite is en om vir julle 'n goeie idee te gee wat is die verskil tussen die wegraping en die wederkoms. So ek hoop dit was vir julle interessant en dat julle dalk nou die wegraping en die wederkoms 'n bietjie beter verstaan. Soos ek sê, niemand van ons sal werklik weet hoe alles gaan uitspeel eendag nie, maar met hierdie inligting tot ons beskikking kan ons daarom 'n redelike goeie idee begin vorm. So mag elkeen van julle dan nou die skrifte self verder gaan ondersoek en oortuig wees in jou eie hart, soos die Heilige Gees jou dan nou lei met hierdie inligting wat ek vandag gedeel het, om hierdie prentjie en hierdie verskillende teorieë wat daar buite is, vir julle beter te kan verduidelik, sodat julle nie sal deel wees van die wat mislei word daarmee nie. En soos ek sê, ons sal eers weet wanneer al hierdie dinge in vervulling kom, watter teorie toe nou werklik die korrekte teorie was. Die belangrikste boodskap wat elkeen uit vandag se boodskap egter moet neem, is om seker te maak dat jou saak met God reg is. Moenie 'n dag langer wag nie, maak vandag seker of jou saak met God reg is. Want wanneer al hierdie dinge gaan gebeur, wil jy nie agterbly soos daardie 5 wie se lampies nie vol olie was nie. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Ek seën vir julle, mag die vrede van Jesus Christus met julle elkeen wees en mag die Heilige Gees die naprediker wees van hierdie boodskap. Ek gaan net vir ons afsluit met 'n gebed. Liewe Here, ons God en Hemelse Vader, baie dankie vir die boodskap wat U op my hart kom skryf het. Here, ek vra dat U Heilige Gees elke persoon wat na hierdie boodskap luister vandag sal ontmoet, daar waar hulle is, en dat U Heilige Gees die een sal wees wat hierdie boodskap sal oopbreek in hulle elkeen se harte. Mag dit 'n boodskap wees wat sal stig en sal opbou en sal leer, Here. Ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus en ek vra dat U met elkeen sal wees op hulle pad vorentoe, dat U hulle sal beskerm van die misleiding en dat U hulle paaie vir hulle sal gelyk maak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.